på den lille villavej over for, hvor jeg bor, forklarer han roligt, at han har da lov til at prøve sin nye bil.
Sindssyg fortælling.
Altså, hun skal melde det der.
Ja.
Jo, hun skal ikke vente på, at han dukker op igen. Og så synes jeg da bare, hun skal bruge tiden for at finde sig selv. Han kommer jo hjem fra højskole igen.
Hun skal jo bruge alenedagene til at finde sig selv og gå i livets højskole.
Ja.
Hvorfor har jeg brug for at skubbe Christian væk? Bare fordi han har valgt et højskoleophold.
Hej Danica.
Hej Claudia.
It's Friday.
Yeah. It's Saturday. Nå nej, det er kun
det,
fredag.
Det kan også være, det er Saturday for nogen, ja, men nå, ja. For os er det fredag, og det betyder jo altså de her fantastiske, tokrummende, vilde, sindssyge, smukke lytterberetninger, som I sender til os. Vi er evigt taknemmelige for det, og håber, I fortsat vil sende løs, fordi vi vil jo gerne lave de her afsnit i uendeligheder, og det er altså til voksendatingpodcast@gmail.com, og så får vi læst det op i det kommende afsnit.
Præcis. Og jeg har altså taget noget med i dag, Danica. Det bliver langt og vildt.
Jeg sætter mig virkelig godt til rette og er klar til at bare lytte og modtage.
Ja, fordi jeg tror at nærmest, du skal tage nogle noter undervejs, fordi der er meget info. Det er et vildt
det er
vildt
indånding.
Okay,
jeg er meget klar.
Kære voksendating. Jeg vil helst være anonym i et eventuelt kommende afsnit. Det er en aktuel situation lige nu, så jeg håber, I har muligheden for at tage det her dilemma, skråstreg beretning, med hurtigst muligt. På forhånd tak. Så det har vi selvfølgelig skyndt os at gøre, lige så snart vi opdagede den. Jeg er en kvinde på vej ind i mine 20'ere. Jeg er en ny lytter, som er på vej igennem hver og et af jeres afsnit, og jeg lærer nye indsigter på livet hele tiden. Alle tider på døgnet, hvor tingene kan være svære at få gjort, tænder jeg for jeres podcast, og alt bliver lettere derfra, såsom at stå op om morgenen.
Okay.
Ja.
Tak.
Nå, men min datingberetning. Jeg ved, den er lang, så I korter den bare af, hvis det skal med i et afsnit. Og det har jeg altså valgt ikke at gøre. Alle detaljer er vigtige. Den første kærlighed. Tilbage i 2023 får jeg en kæreste. Vi mødes nytårsaften, og alt er magisk. På det her tidspunkt er jeg i en position, hvor jeg nyder single-livet og har flere på tasterne. Men også et kaotisk liv med mange udfordringer i hverdagen. Jeg var ikke der, hvor jeg tænkte, jeg skulle finde en kæreste, men den aften skete det uventet og helt naturligt. Jeg møder en fyr, ender med at blive til klokken 5 om morgenen, altså den 1. januar, trods at alle mine veninder for længst var taget hjem. Derefter går det stærkt. Vi mødes en del. Vi skaber minder, såsom fester sammen, møder hinandens venner, shoppingture, bilaftener med høj musik, familiesammenkomster på kryds og tværs, ferier sammen, vi datede løs osv. Da jeg møder denne her fyr, vi kan kalde ham Rasmus, er jeg syg. Jeg var diagnostiseret med anoreksi og bulimi, og jeg vidste, at der muligvis lå andre ting og ulmede, som endnu var uvist. Jeg har en del bagage med, der ligger til grund for en følsom tilstedeværelse gennem livet, og især på det her tidspunkt. Sygdommen udviklede sig voldsomt, og det blev sværere for Rasmus og min relation. Jeg prøvede at involvere ham mest muligt, men det var svært. Der var ligesom noget i mig, der ikke helt kunne hengive mig 100% til ham. Jeg var nok bange for at miste ham. Han gjorde alt, han kunne, og prøvede at forstå mig, men han kom fra et liv uden de vilde bum på vejen. Ikke sagt, at han ikke kunne forstå mig, men alligevel er det tit lettere at sætte sig en anden persons sted, hvis man kan relatere i noget af retningen. Jeg blev indlagt, og her er vi tæt på vores et halvt års dag, altså halvandet år.
Ja.
Her går det ned ad bakke. Jeg mærker, at han skubber sig væk, og jeg lukker mere og mere ned. Kort efter min udskrivelse går vi fra hinanden, og det havde jeg nok set komme uden at ville det. Vi var enige, men han tog den endelige beslutning, og jeg var knust. Så, altså, jeg tænker, hun er jo indlagt med anoreksi og bulimi-diagnosen, ikke?
Og de har været sammen halvanden år,
ja,
inden de går fra hinanden.
Sygdommen blev for svær for ham at rumme, og når jeg ser tilbage på det hele, var der nok nogle andre ting, vi ikke helt havde til fælles for fremtiden. Han var dog min største, første, store kærlighed. Drømmen om at flytte hjemmefra sammen, stifte familie i fremtiden, og mere af alt, jeg drømte om sammen. Forholdet var trygt og sundt, og jeg endte i en kærestesorg, som endte med en nedlukning af mine følelser. Mit hoved er her ikke i stand til at se det helt store grundet sygdommen, og som tiden går, bliver det hele bedre i forhold til kærestesorgen, da der også er meget andet, der fylder mere, så der er nok ikke rigtig plads til den sorg. Nu kommer vi til den uventede kærlighed. Efter en række række tid rammer rastløsheden mig. Jeg snakker med min mor og ender så derefter på en dating-app, som hun giver et abonnement til. Jeg havde nok bare brug for at finde ro i, at der findes andre mænd, da jeg ikke kunne forestille mig andet end ham her Rasmus. Ærligt talt, så havde jeg nok bare brug for en såkaldt pindeven, som kunne give mig håbet for kærligheden til en anden derude. Men jeg møder så denne fyr, vi kan kalde ham Christian, skrivekemien er der, og hurtigt vil han gerne ses. Jeg tvivlede enormt, fordi jeg vidste, hvordan min tilstand var, og jeg var ikke klar til at skulle ud i noget nyt. Men her tænkte jeg jo ikke nødvendigvis, at det skulle blive til andet end en hyggelig gåtur, så frem mit liv jo ligesom omhandlede sygdom konstant, så ville det være et dejligt afbræk at møde et nyt menneske. Ja, så her endte jeg. Vi havde en lille time fra hinanden, så vi aftalte et sted cirka på midten, hvor vi mødtes og skal gå en tur. Vi krammer, da vi mødes, og snakken går hurtigt ligesom på skrift, og alle de telefonsamtaler, vi havde nået at have inden. Timerne går, vi sætter os ned og nyder solen og snakker videre. Alt er rart. Det er roligt, der er ikke noget kys, bare små berøringer, som en anerkendelse af, at vi begge to hygger os. Snakken går nemlig hurtigt hen på omstændighederne i begge vores liv, så det bliver ret intimt. Derefter ses vi en del. Denne gang er alting anderledes. Fra start virker alt mit sårbare meget let at dele ud af. Han har selv en mor og andet familie, der har været syg med forskellige diagnoser og kender derfor til omstændighederne. Det var sødt, det var jo det, hun savnede i første relation, ikke? Med tiden får han hele mig, hele min store bagage, alt det, jeg har med mig fra fortiden og nutiden, samt alt det, han har med sig. Jeg har fundet en, som rummer hele mig, som ikke er bange for at skubbe mig væk trods omstændighederne, og ja, som har lidt mere livserfaring med sig, som var nok det, jeg havde ønsket mig. Han er nemlig også 5 år ældre, så han er i midten af 20'erne. Vi snakker fremtiden med børn og alt, hvad vi begge har at drømme for fremtiden. Han nævner tit, at det kræver, at jeg bliver i bedre fysisk og psykisk form, og det giver mig en motivation for fremtiden. Men en hård nyhed falder. Vi er hos mig en aften, og vi er begge der, hvor ordet kærester ikke er langt væk. Jeg mærker, at han er anderledes, og han giver mig ret i tankerne. Han vil ikke ødelægge den gode stemning, men han ved, at nu vil han gøre mig ked af det. Jeg insisterer, og til sidst kommer det. PT bor han nemlig i Aarhus. Det er lidt under 2 timer fra mig, da jeg er fra Sønderjylland. Hans uddannelse er færdig om få måneder, og herefter vil han tilbage til hans hjemby. Hvor vi jo så kun har en lille time mellem os. Men hvad jeg ikke vidste var, at han i det nye år, altså i 2025, havde i overvejelserne at tage på højskole. Vi har begge haft meget klare holdninger omkring, at langdistance ikke er en ting for nogen af os. Han har ikke ville dele det, trods hans tvivl omkring det, at det kunne betyde, at han mistede mig. Det var hans forældre, der havde nævnt noget med rejser og højskole osv., grundet at han snart var færdiguddannet, og inden han skulle ind i en hverdag med fast job og alle de der ting i voksenlivet. Så de havde foreslået, at han gjorde noget helt andet, deraf i højskolen. Nå, for at historien ikke bliver en roman, ender han kort sagt med at tage afsted. Vi har mange snakke, og jeg gør det klart, at det er hans valg. Han skal ikke gå på kompromis med hans drømme, og jeg vil ikke stå i vejen. Men jeg fortæller også, at det hedder mig eller højskole. Dette er han så ked af og bange for at miste mig. Både at han tager det ene og det andet valg og frem og tilbage. Det er jo altid en chance, man tager, når man vælger noget til og noget andet fra.
Så han tager ikke op med hende? Han vil bare fortælle, at han skal på højskole eller hvad?
Ja, altså han vælger jo faktisk højskolen, ikke? For han ender med at tage afsted.
Jamen, jeg troede, han ville sige, at det er slut.
Ja.
Okay.
Men jeg kan bare ikke i min tilstand, og med mine diagnoser i bagagen, så kan jeg bare ikke gøre andet end at vælge ham fra, fordi jeg er stadig i tæt behandlingsforløb, og jeg kan ikke klare en kæreste, der ikke er der 100%. Især ikke, når alt er så nyt. Han mener, at vi er det perfekte match for hinanden, at hans ophold på højskolen ikke kan ændre på det. Han har aldrig mødt en som mig, og uanset hvad der sker på hans ophold, vil hans holdning ikke ændres, for han ved, hvad han har i mig. Han tror, vi finder hinanden igen. Det skal siges, at han har været i mange former for forhold og prøvet alt det, han skulle, mener han. Han vil slå sig ned og har ikke noget imod, at vi bor lidt væk fra hinanden. Men han accepterer mit valg, som jeg tog, nemlig at lukke ned for relationen. Jeg lovede dog, at jeg ikke ville cutte ham digitalt af, men det er svært, så jeg slettede ham på Snapchat, hvor vi havde den meste kontakt. Åh, det er ungt.
Young love.
Ja. Siden har vi haft kontakt, da han kontaktede mig på Messenger, og er ulykkelig over, at jeg har slettet ham, og derfor har vi stadig hinanden på Instagram. Mit dilemma er, smider jeg mit livs kærlighed væk? Han rummer mig jo for den, jeg er, men samtidig var det lige så meget ham, som ikke var tilhænger af langdistanceforhold, som han jo så nu siger, at han håbede, vi alligevel kunne have en periode. Det gør ondt, han ikke delte hans tanker før højskolen. Jeg kan bare ikke, og pt. Omhandler mine drømme om natten til tider også min ekskæreste, efter jeg har fundet ud af, at han har fået en ny kæreste. Der ramte en sorg, da jeg fandt ud af det, men ikke til ham. Måske mere bare, at min krop har en reaktion, som ikke er helt optimal, og at nogle ting blev lukket ned dengang. Jeg tror dog, det er minderne og trygheden, jeg har en sorg over for. Samtidig er følelserne, der er jo for Christian. Altså ham den nye, ikke?
Mm.
Jeg tror stadig på os. Jeg er så i tvivl, om det er forkert bare at lukke ham helt ude, fordi jeg inderst inde er bange for at blive såret. Jeg ved, der er meget at arbejde med mig selv i form af mine diagnoser og forhåbentlig blive så rask, som jeg nu kan. Så en hverdag er bygget op af selvstændighed, selvtillid, og at jeg kan lære mig selv at kende på en ny måde, så jeg kan tage chancen og udvikle mig sammen med ham. Men kan jeg lade ham være med på den her rejse? Beklager den alt for lange historie. Den var svær at korte ned, som jeg i forvejen har måttet gøre en smule. I plejer at sige, at man skal fortælle det, som man ville fortælle det til en veninde, så det har jeg prøvet. Jeg håber at høre jeres indblik i mit komplicerede liv, som rummer meget mere end dette skriv. Også en masse kaos omkring datinglivets labyrintkaos. P.S. Tak for jeres podcast. Den giver mig håb for livet, energi i hverdagen, ikke at være alene i mange tidspunkter af livets faser, og ikke mindst den til tider skræmmende tanke om dating i fremtiden for en ung og sårbar kvinde på vej ind i sine 20'er. Fortsæt præcis som I er. I er helt fantastiske, og altid hold i jeres værdier. Det er det vigtigste. Mange kram fra en trofast lytter.
Wow, først og fremmest tak for de ekstremt søde ord om os, ja, og vores podcast. Det er meget værdsat og betyder rigtig meget, at det, vi laver, det kan have en indvirkning på alle aldre, ja, og køn derude. Jeg tænker tusind ting, Claudia. Det, ja, gør du nok også.
Jeg, altså, ved sådan, det.
For det første, hele hendes beretning bærer jo præg af, at hun er et sted, hvor hun er fuldstændig forvirret.
Ja.
Og det forstår jeg godt, fordi hun har jo vitterligt hoppet for Rasmus, og så når hun nærmest bliver udskrevet og bliver rastløs, så får hun en dating
af
sin mor. Så den første, hun møder, er Christian, som hun så indgår i en ny, fuldstændig sindssyg relation med, og så...
Ja, altså ikke sindssyg på sådan en dum måde.
Nej, sådan en intens, altså sådan, det kærlighed, det går stærkt.
Ja.
Men det, der er, jeg tænker, et... Hun siger, hun er på vej ind i sine 20'er.
Hmm. Meget ung.
Det er jo ungt. Altså sådan, så det er jo nemt for os at sige, du skal bare gøre det her, fordi vi er 30, og vi ved så meget. Hmm. Det kan man jo ikke. Altså sådan fungerer det jo ikke. Det er jo kæmpe dilemma for hende. Skal hun satse for Rasmus? Skal det Christian? Skal det være ingen? Skal det, altså sådan,
men Rasmus har jo en ny kæreste, så han er ude.
Han hjemsøger hende ikke lidt.
Ja.
What could have been, tydeligvis, ikke?
Ja.
Og nu er han jo helt væk, fordi han har en ny kæreste-agtig. Det, jeg tænker, det er... Du skal simpelthen bare koncentrere dig om dig selv og arbejde for dig selv. Du har haft nogle rigtig hårde år, med, og du har været indlagt, og der er diagnoser, og du har slet ikke haft noget tid alene.
Nej.
Imellem de her to, og det er jo, i og med, hun er så ung, så er det jo, har hun nok heller ikke haft super mange år før til det. Så var hun jo teenager.
Mm.
Prøv lige at trække vejret. Du er så ung. Du har hele livet foran dig. Selvfølgelig skal Christian på højskole.
Ja. Yeah.
Altså...
Han er i midten af 20'erne.
Han skal ikke til New Zealand i 15 år. Altså, han skal da selvfølgelig fra højskolen.
Ja.
Det, og du ved, så kan det godt, det er fair, at du sætter en grænse. Det kan ikke være, at jeg vil ikke køre langdistance. Så kan det være, at I finder hinanden igen på et andet tidspunkt. Måske ser det som en anledning faktisk til at sende Christian på højskole. Og så kommer du på din egen højskole, hvor du finder dig selv. Og arbejder med dig selv. Og så, hvis det er meant to be, altså, så finder I vel sammen igen, og det kan også være, at du bliver så glad for at være alene og lære alt muligt om dig selv at kende, at du slet ikke er klar til at date nogen mænd igen eller blive kærester med nogen, at du bare har lyst til at udforske dit eget sind. Jeg kan godt forstå, hun gerne vil have svaret.
Mm.
Hun kan godt, der er nogle af de elementer, der minder om mig. Jeg vil gerne vide, hvad der skal ske. Hvem var det? Var det ham, eller var det ham, eller den nye en? Ligesom når jeg snakker med Sille, hun skal jo give mig svaret på alt. Og det findes jo ikke.
Mm.
Det skal du finde ud af med dig selv hen ad vejen. Når du er der, du kan jo ikke kigge ind i fremtiden som sådan og sige, sådan her bliver det, og det er ham der, du skal slå dig ned med.
Sille, det er vores husklaverian.
Ja, jeg er så klog som hende nu, jeg var omtændt.
Ja, det er bare Sille.
Så jeg tænker, du har fået den perfekte mulighed serveret. Et øjeblik, en flere måneder, hvor du bare kan fokusere på dig selv og lære dig selv at kende, uafhængig af en mand.
Mm.
Hvem er jeg, når jeg ikke er kærester med Rasmus eller Christian?
Mm.
Hvad vil jeg gerne? Hvad drømmer jeg om?
Mm.
Altså sådan, find ud af alle de der ting. Det er da allerede sundt at kigge ind i, når man er i omkring 20 år.
Ja.
Det gjorde jeg sgu ikke. Jeg ville ønske, jeg havde gjort det.
Mm.
Jeg ved ikke engang, hvad jeg lavede. Hvad lavede du?
Hvad lavede du? Jamen, altså, jeg festede og scorede drenge. Og
hvad lavede jeg?
Gik i byen 3-4 gange om ugen og gik på uddannelse. Det var det, jeg lavede.
Det var det, du lavede. Ja. Jeg tror allerede, jeg var i det forhold, jeg endte med at være mit 15,5 år lange forhold.
Ja,
det
tror jeg også, du er. Ja.
Ja.
Men hun siger jo også selv, at hun er en sårbar ung kvinde. Ikke? Også på grund af, ikke bare på grund af, at man er ung og måske lidt usikker i 20'erne og på vej ind i 20'erne, men også fordi hun har altså virkelig noget bagage og historik og nogle diagnoser og nogle indlæggelser bag sig. Så det, jeg får lyst til at spørge hende om, oven i det, du siger, det er, hvorfor føler hun, at det, at Christian tager på højskole, er et fravalg af hende?
Mm.
Hvorfor? Altså, det synes jeg er ret interessant, fordi han er jo ikke en lort, og han blokerer jo ikke hende på Snapchat, og han vil jo gerne have kontakt, han vil gerne have et langdistanceforhold.
Han vil gerne fortsætte.
Han vil hende, han savner hende, han kontakter hende, han opsøger hende, han gør sig umage. Selvfølgelig skal Christian på højskole, men det er ikke det samme som, at han fravælger dig.
Nej.
Det er en højskole, så vidt jeg ved, at det er et år. Altså, måske to, hvis man er helt vild i varmen med det højskoleliv. Eller også så er det sådan noget sommerhøjskole på 6 uger. Eller, altså, jeg forestiller mig, at det handler om et år, når det er så enerverende for hende. Så jeg vil spørge mig selv, hvorfor er det, at Christian i midten af 20'erne, som jeg elsker eller holder af, og som elsker at være min kæreste, hvorfor er det et fravalg af mig, at han tager på højskole? Fordi det er jo ikke det, han viser hende.
Mm-mm.
Så hun har bare besluttet sig for, at langdistanceforhold, det er ikke noget for hende, og det er ikke noget for ham. Okay, fair nok, men man kan jo altid lære noget nyt, og man kan prøve nogle nye ting af, som man ikke lige troede var lige det, man gik og drømte om. Højskolen, det er jo begrænset tid. Som du siger, det er jo ikke New Zealand i 15 år. Og så skriver hun også, at jeg har brug for en, der er der 100%. Jeg har ikke brug for langdistance, men man kan jo godt være der 100% i trygheden og tilknytningen og kærligheden og relationen, selvom man i et års tid for eksempel bor lidt længere væk fra hinanden. Altså højskolemennesker kommer også hjem på weekend, forestiller jeg mig. Mm. Der er vel også stadig ferier eller julepause. Eller
ja,
så jeg synes, at hun spørger, smider jeg mit livs kærlighed væk? Det kan vi selvfølgelig ikke svare på, men der er ikke noget ved Christian, der giver os to anledning til at sige, at han er en skidt fyr at satse på.
Nej. Men jeg synes et eller andet sted, det, altså sådan, vi har jo alle sammen forskellige grænser, så hun siger, at det her, det kan jeg ikke være med til.
Mm.
Og køre det her, afhængig af, hvor lang tid det er. Det har jeg ikke lyst til.
Ja.
Det er jo sætte en grænse. Det er jo så fint. Det må han jo også respektere. Men hvis du sætter den grænse, og I så vælger, nu skal I ikke være sammen, så synes jeg da bare, hun skal bruge tiden for at finde sig selv. Han kommer jo hjem fra højskole igen.
Så jamen, hun skal gøre begge dele.
Ja.
Hun skal jo bruge alenedagene til at finde sig selv og gå i livets højskole.
Ja.
Og så skal hun finde ud af, hvorfor er det, at i den proces, der har jeg brug for at skubbe Christian væk?
Mm-hmm.
Bare fordi han har valgt et højskoleophold.
Ja.
For han er der jo.
Ja,
altså
ja.
Det, hun fortæller, der er han der.
Men det kan jo være, at hun egentlig ikke er så into him.
Tror du det?
Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det ved jeg, jeg ved jo ingenting om det her. Men hun er gået for Rasmus, som ikke kunne være i det længere, som trak sig, og så støtter hun direkte ind i Christian. Er det Christian, der er hendes livs kærlighed, eller er Christian bare noget, der dulmer noget? For
et
noget,
substitut.
Ja.
Ja.
Du ved, for et eller andet.
Ja.
Altså sådan, jeg får ikke sådan, det gik jo bare stærkt, og så var han jo den første på en dating app. Hvis man er der, hvor man sådan søger et eller andet i andre, så kan man jo faktisk forældre sig af ret mange mennesker.
Ja.
Og tro, de er, det er mit livs kærlighed. Det er det ikke nødvendigvis. Og du er så ung, så jeg vil virkelig se det som en gave, og jeg kan godt forstå, det svært, når man er glad for nogen, og de følelser, det er de store følelser. Se det som en gave og en anledning til at dykke ned i dig selv.
Mm.
Så tidligt i livet, hvor mange andre, inklusive mig selv, ikke fik gjort det.
Mm. Ja. Så måske den sidste opfordring herfra skal være, prøv at finde ud af, om du i virkeligheden dulmer med mennesker.
Mm. Det kender mange af os.
Ja.
Det er altså, ja, desværre.
Ja.
Men så kan man lære noget nyt om sig selv.
Ja. Tak for beretningen.
Ja, tusind og, tak. Jeg håber, det var aktuelt nok, vi vendte tilbage. Der er gået en måneds tid.
Der er gået en måned, så vi håber, at det stadig kan bruges.
Wow, men også rart at høre om det der young love.
Yeah.
Altså sådan, at de der følelser er jo universelle, uanset om du er 38, 35, du er 35, ikke?
Ja.
Eller på vej ind i 20'erne.
Ja.
Så føles det jo som hele verden.
Fuldstændig.
Når man står i
fuldstændig.
Det. Jeg slutter af med en opfølgning for sidste uges.
Nej!
Lytterberetninger med ham der ekskæresten, eller ham hun datede, der stod i haven.
Ja, nej.
Det bliver meget værd, klart.
Oh nej.
Ja, det er ikke godt.
Ej. Okay, det skal man simpelthen lige høre i sidste uges afsnit først, så.
Ja.
Ej, hvor.
Ja, så creeps. Hvis du ikke har hørt sidste uges fredagsafsnit, så gå lige hen og lyt til det først, så du får hele forhistorien.
Det er så creepy en fortælling.
Ja, men det bliver meget mere uhyggeligt.
Nej.
Altså sådan, vi er der, hvor at, der skal gøres noget ved at sige. Nå. Hej Danica og Claudia. I sidste uge læste I min datingberetning op om den ængstlige lovebomber, jeg datede. I var lidt i tvivl om, hvad jeg mente med, at I skulle gange intensiteten med 10. Fordi jeg kun skrev et udsnit af, hvor meget vi var sammen. Men jeg kan godt se, at jeg skulle have flere detaljer med. Vi var sammen hver dag. Alle dage i min børnefri uge. Børnene rykkede ud, og han rykkede ind. Jeg grinede jeres forestilling om en stor teenager, der rykker ind med sit basketøj. Det skulle ikke helt ved siden af. Sådan føles det til sidst. Han havde ikke børn og var ikke sikker på, at det var noget for ham, så jeg tror ikke helt, at han kunne sætte sig ind i trængen til bare at være alene. For det var han jo i min børneuge, hvor han kunne dyrke sig selv alene, så det er virkelig rigtigt, at når man har deleuger, det har jeg virkelig også prøvet meget, hvor så er de jo fuldstændig sådan opladet, og jeg var sådan, hvornår skal jeg lade op?
Mm.
Nå. Når jeg skriver, at vi i børneugen skrev meget sammen, så er der tale om mellem 20-30, måske mere beskeder om dagen. Derudover så ringede han lige så snart, jeg havde fri, eller skrev, om jeg lige ringede, når jeg havde fri. Han ringede også hver aften. Dem, der er enige forældre, ved, at når man har overlevet en lang dag med job, børn, kørsel, børnenes fort, aftensmad, oprydning, madpakker og putning, så er der altså ikke nødvendigvis lyst eller overskud til en lang telefonsamtale. Der er nærmest ikke mere tid tilbage længe.
Nej, så skal man jo seng.
Mm. Men han var jo sprængfyldt med energi i hans børnefri liv. Så forståelsen for, at jeg altså var træt sidst for dagen, var svær at få. Derudover så talte han meget om fremtiden, hvor meget han glædede sig til at møde mine børn, at han ikke vil have noget imod at bo hos mig, tydeligvis. Han fortalte, at han glædede sig til at være en del af vores hverdag, hjælpe med kørsel, fødselsdage, ro på basse. En ting ad gangen. Godt, vi ikke nåede så langt. Han overvældede mig med voldsomme erklæringer. Han kunne sige ting som, at jeg godt nok ikke havde forventet at komme til at elske ham, var. At jeg nok var overrasket over at blive smads forelsket i ham. Og hvad fanden svarer man lige til det? Jeg er ikke forelsket, og jeg elsker dig heller ikke. Jeg forstår slet ikke hans behov for at lægge ord i munden på mig. Men du, Claudia, sagde med det samme. Wow, var han ængstelig. Og det er jeg ikke, slet ikke, nok nærmere trygt tilknyttet. Men jeg vil jo heller ikke sove ham. Så jo mere han fræssede på, jo mere træk jeg mig.
Ja.
Jeg havde svært ved at håndtere det. Nå. Men han dukkede jo op på min adresse og gemte sig. Og den oplevelse sidder stadig i mig. Det forstår jeg godt.
Det er det sygeste, det der.
I de beskeder, jeg skrev som svar til ham, efter han dukkede op på min adresse, var jeg meget tydelig i mit ønske om ingen kontakt. Og han lovede mange gange, at han nok skulle lade være med at skrive til mig. Men det kunne han jo ikke overholde. Han skrev og skrev og skrev. Og jeg skrev så godt til ham, at jeg synes det var en form for chikane, og det skulle stoppe nu. Nå. Men jeg troede altså, det var stoppet. Men I kan jo godt regne ud. Det ikke er stoppet.
Ja.
Jeg synes, I skal have en opfølgning. For bedst som jeg troede, at jeg havde sat mine klare grænser og fået ham ud af mit liv, så var det ikke slut. Jeg mødtes jo med ham og gav ham muligheden for at forklare sig. Og der satte jeg igen en klar grænse og gjorde mig meget klart, at jeg ikke ønskede nogen form for kontakt. Vi skulle ikke finde sammen igen nogensinde. Og jeg anbefalede ham at komme videre med sit liv. Min første del af historien sluttede med, at jeg havde ignoreret 2 beskeder fra Messenger. Der går et par uger, og jeg kan mærke, at han kommer mere og mere på afstand. Gudskelov. Jeg tænker, at han er ude af mit liv, og han også er kommet videre. Præcis som det skulle være. Jeg har et job, hvor min arbejdstid aldrig varierer. Mandag er det samme, tirsdag er det samme osv. Og jeg henter derfor også mine børn fra skole på præcis samme tidspunkt hver dag.
Åh nej.
Det er mandag, og det er børneuge. Klokken er præcis 15.07, og jeg ruller ind på parkeringspladsen til min børns skole. Jeg bor i en forstad, og ved parkeringspladsen til børnens skole ligger der kun en lille kedelig Netto og så skolen. Det er altså ikke et sted, man kører hen, medmindre man bor i byen. Jeg drejer intet anende ind på parkeringspladsen og ser med det samme, at han stiger ud af sin bil. Han holder altså der på præcis det tidspunkt, hvor jeg henter mine børn, på præcis det sted, jeg plejer at parkere. Og lad os lige minde alle om, at han har aldrig mødt børnene.
Nej.
Jeg kører forbi ham og holder lidt længere henne. Jeg ryster, og mit hjerte hammer. Hvad er nu det her for noget? Hvad fanden har han gang i? Ordet stalker har strejfet mine tanker mange gange. De utrolig mange beskeder, mit tydelige udtryk for ikke at ønske kontakt, og hans konstante måde at overtræde mine grænser på. Ordet stalker er først bragt på banen af mine veninder. Jeg har slet ikke tænkt, at det var det, han gjorde. Men ifølge en ny lov, vedtaget i 2022, er gentagen uønsket kontakt til et andet menneske faktisk stalking. Hvis den anden part har trukket en tydelig grænse om at ønske nul kontakt. Og nu står han der og lader som ingenting på en parkeringsplads, hvor man ikke kører hen, medmindre man bor i byen og skal hente børn, og han bor ikke tæt på. Jeg sidder et kort øjeblik og overvejer mine muligheder. Jeg kan konfrontere ham med risiko for at tabe tråden og skabe en scene, eller ignorere ham, selvom han udmærket godt ved, at jeg har set ham. Det har han jo sørget for. Han har markeret sig. Han har invaderet min sjælefred i mit liv og viser mig tydeligt, at han kan tage kontakt, når han vil, for han ved præcis, hvor jeg er, på hvilke tidspunkter, på hvilke dage. Kan I huske, at han memorerede mit flynummer, dukkede uanmeldt op på min faste fridag, huskede detaljer og mærkedage? Han har helt styr på min færden.
Det er jo et fuldtidsjob for ham, det der. Den store teenager.
Jeg er ikke bange for ham, men jeg har rystet i min grundvold. Hvad hvis jeg havde stået der med børn og stødt ind i ham? Jeg kigger ud af sidespejlet, og der kan jeg se ham gå lidt rundt om bilen, uden at kigge min vej. Han åbner bagagerummet, ordner et eller andet, læst, trækker tiden og viser, han er. Jeg beslutter at ignorere ham, så jeg stiger ud af bilen og går resolut hen mod skolen. Han tager ikke kontakt til mig. Ud af øjenkrogen kan jeg se, at han stiger ind i sin bil igen og kører. Jeg er så frustreret. Han har jo ikke forstået det. Eller det har han, og er ligeglad. Men nu er jeg ikke i tvivl om, han stalker mig. Min hjerne kører på højtryk. Hvad gør jeg nu? Skal jeg melde ham til politiet? Jeg vil bare gerne respekteres, og jeg vil bare gerne have fred og ro. Da jeg kommer hjem, læser jeg den paragraf, min veninde har sendt til mig. Paragrafen vedtaget for et par år siden vedrørende stalking, og alt passer for mig. Han overtræder det hele. Jeg læser også op på hjemmesiden, og jo mere jeg læser, jo mere går det op for mig, at stalking er præcis det, han gør. Jeg laver derfor en meget nøjagtig oversigt over hans uønskede kontakt på dato og tidspunkter. Og jeg er meget i tvivl om, hvorvidt jeg skal gå videre med sagen. Men jeg beslutter at give det en sidste chance. Måske var det her sidste gang. Tænkt som en typisk person, der bliver stalket.
Ja, præcis.
Der går et par uger, og jeg kigger efter hans fil alle steder. Jeg scanner alle parkeringspladser over alt, hvor jeg færdes, og de irriterer mig hver gang. Jeg vil ikke være paranoid, men det er præcis, hvad jeg er. Jeg er vågen, og jeg kigger mig over skulderen hele tiden. Det er så ubehageligt. Der går et par uger. Jeg lægger paraden lidt. Måske har han givet op, og nu er han kommet videre. Jeg har jo ikke set ham eller hans fil. Lige indtil. Det er fredag, og vejret er dejligt. Det er frostklart, og jeg er børnefri. Jeg beslutter, at jeg vil gå en lang tur efter arbejde i det dejlige vejr med min yndlingspodcast i ørerne. Jeg lader min bil stå ved mit arbejde og går mod fodgængerfeltet for at komme ned til vandet, lige hvor jeg arbejder. På vej mod lyskrydset går jeg forbi en parkeringsplads til et supermarked. Der holder en hvid bil. Og det skal lige indskydes, at han har tidligere kørt en grå af et andet mærke. Men af en eller anden grund, så lægger jeg mærke til den. Måske fordi der sidder en mørkhåret mand i den, bøjet over noget. Han kigger altså ned. Der er ikke andet end et lille supermarked i nærheden. Så det undrer mig. Hvorfor sidder man der i sin bil? Han sidder der jo bare med bøjet hoved i al den tid, det tager mig at gå hen til lyskrydset. Og mens jeg vender for grøn, så sidder han fortsat sådan. Helt ubevægelig. Jeg kan ikke se hans ansigt, og det er jo heller ikke en bil, jeg skal være bekymret for han er jo grå. Jeg går mig en lang og dejlig tur for en times tid og får opdateret alle afsnit af jeres podcast.
Nå, det er bare vores.
Ej, hvor...
min yndlingspodcast. Hvad er det for en?
Min parader er nede, og jeg er glad. Men for vej tilbage, så ser jeg, at bilen stadig holder der. Der står på den anden side af vejen og venter ved samme lyskryds. Da jeg går over vejen, går jeg direkte mod bilen, og ud stiger han. Jeg sænker farten og kan ikke tænke. Hvad vil han? Hvorfor gør han det her? Hvorfor forstår han det ikke? Hvorfor vil han ikke lade mig være i fred? Og denne gang tager han kontakt. Han vinker lidt stille og siger hej, og smiler til mig. Jeg kan mærke, at jeg bliver rasende. Og jeg skal styre mig for ikke at lade raseriet tage over, fordi parkeringspladsen er fyldt med mennesker, og det er jo lige ved siden af mit arbejde, hvor mange kender mig. Så jeg tager den kølige tilgang. Jeg siger, seriøst, er du fuldstændig sindssyg? Først ved min børns skole, og nu her? Han svarer, ej hvad? Hvad mener du? Vent lige, lad os lige tale. Men jeg går, og jeg kan ikke være i det. Jeg er så rystet. Jeg skynder mig at tage et billede af ham, for jeg skal have beviser. Mit hjerte hammer. Nu er det fandme nok. Jeg ringer til min mor, som jeg skal mødes med. Da jeg kører mod mit hjem, tager jeg en omvej, for jeg har sådan for fornemmelsen, at han vil følge efter mig. I al den tid har jeg kigget efter den forkerte bil. Gud ved, hvor længe han har kørt i den nye bil. En bil, jeg ikke har kigget efter. Og tanken om, hvor mange gange han har været der, uden jeg har lagt mærke til det, det vælger op i mig. Jeg taler med min mor i telefonen på vej hjem, imens jeg kan se et hemmeligt nummer ringer til mig. Da jeg kører mod den vej, jeg bor på, så kan jeg se hans bil længere fremme. Og da han ser min bil, så drejer han skarpt ned ad en anden vej. Og nu farer en djævel op i mig. Jeg kører efter ham og filmer ham, mens han kører vanvidskørsel på en lille villavej, hvor man kun kan komme ud samme vej, som man kommer ind. Det er altså ikke en gennemkørselsvej. Jeg kører efter ham i noget tid, til jeg er sikker på, at han er på vej væk. Og så ringer telefonen igen, da jeg hentede min mor. Det er hemmelig nummer, men jeg tager den, og det er ham. Han siger helt roligt, skal vi tage en lille snak?
Ej, altså, hvad er der med ham der? Han er jo helt væk.
En lille snak. Jeg skal give ham en lille snak. Han gaslighter mig, forklarer mig, at han bare var til fysioterapeut i dag, tilfældigvis lige der, hvor jeg arbejder, og tilfældigvis på samme tidspunkt, som jeg har fri. Jeg spørger, hvorfor han så holder ved supermarkedet, men det er bare, fordi han også vil gå en tur i vandet. Så det vil sige, at han er gået tur lige bag ved mig. Gys. Så jeg spørger, hvorfor han var ved børnenes skole. Han taler ned til mig og siger, at han har da lov til at handle i Netto. Okay, så smart at køre i Netto 30 minutter fra, hvor man selv bor. Men hans forældre bor i nabobyen, så han siger, at det falder ham ind lige at handle der. Min mor optager samtalen. Han taler hele tiden helt roligt, og det provokerer mig så meget. Da jeg spørger, hvad han skulle på den lille villavej over for, hvor jeg bor, forklarer han roligt, at han har da lov til at prøve sin nye bil. Altså ret sygt, det her.
Hold kæft.
Jeg råber ind i telefonen, at det er det mest ynkelige, jeg nogensinde har hørt. Jeg råber, at han skal skride helvede til og lade mig være i fred. Han skal holde sig for mit arbejde, mit hjem og mine børn. Han undskylder ikke. Han kommenterer ikke engang på min uro, og han anerkender ikke, at jeg synes, det er ubehageligt at føle mig overvåget. Så springer han bomben. Han har taget kontakt til et familiemedlem, som bor lige bag ved mig. Det skal jeg bare lige vide, så jeg ikke vil skylde ham for noget. Så hvis jeg ser ham gå tur, hvor jeg bor, så skal jeg bare vide det derfor. Hvor belejligt.
Mm.
Jeg bander og svogler, og til sidst fortæller jeg ham, at jeg føler mig stalket. Jeg siger, at jeg giver ham en sidste chance for at holde sig væk, men kun én. Jeg fortæller, at jeg har beviser for alle de gange, han har opsøgt mig. Jeg har gemt alle beskeder, og at min mor optager samtalen. Og at han måske vil have godt af at læse paragraf 242 om stalking for 2022. Jeg afslutter samtalen med at skrige ind i telefonen, skride ud af mit liv og lægger på. Det her er kun 10 dage siden nu. Om det slut ved jeg ikke. Jeg tør ikke håbe på det. Jeg ønsker ikke at anmelde ham. Jeg ønsker ikke at straffe ham. Jeg bare har fred og sindsro.
Hmm.
Min tanke er, at han jo nok dukker op, når jeg mindst venter det. Så det forbereder jeg mig på. Men jeg nægter at kigge mig over skulderen eller være på vagt hele tiden. Jeg vil videre med mit liv og lægge oplevelsen bag mig. Måske der kommer en del 3 i jeres vej, men jeg håber det ikke. Tak for jer og jeres podcast. Kærlig hilsen hende, der stadig tror på, at der findes dejlige, hæderlige mænd derude. Jeg har ikke mistet håbet.
Mm. Au, au, au. Ej, hvor er det en fuldsindssyg fortælling.
Altså, hun skal melde det der.
Yeah. Jo,
hun skal ikke vente på, at han dukker op igen.
Nej.
Jeg fik bare flashback til, at jeg lyttede til en eller anden podcast for et års tid siden fra Podimo, der handler om en kvinde, der bliver stalket. Jeg ved ikke, om det hedder stalking, eller hvor du følger hende, og du følger optagelserne fra hendes ekskæreste altså over så lang tid. Det er jo helt vildt, hvor meget det smadrer et menneske at blive stalket.
Ja, alt det der, hun skal forholde sig til. Altså, i sidste uges afsnit, der står han jo ude i haven.
Mm.
Altså, i hendes hjem og flygter hvad det, ud igennem hækken eller sådan noget, når hun kommer og ved og siger, altså sådan, han er jo helt vild i låget.
Ja, og det var første gang.
Ja, og nu skal hun så gentagne gange holde øje med hans bil. Hun skal sikre sig, at han ikke er på parkeringspladsen med hendes børns institution. Og, altså alt det sådan, psykiske pres, der er i det, som hun lige pludselig skal forholde sig til, altså, det er jo så udmattende og ødelæggende for et menneske.
Helt vildt. Manden har jo skiftet bil for at kunne fortsætte stalking.
Ja.
Altså, jeg er overbevist om, at alt det her, han gør, og det der med, jeg kender lige en person her, eller der ligger en fysioterapeut her, eller tilfældigvis, så bor mine forældre 30 minutter væk, og jeg har lov til at handle den her Netto. Altså, han er fuldstændig klar over, hvad han siger og gør.
Fuldstændig.
Og han er jo helt roligt, når hun fortæller, at han skal fuck af. Han er bare sådan... Han undskylder ikke. Han ved godt, hvad han laver.
Ja.
Så det er jo ikke bare en ængstlig mand, der savner en eller anden og vil have sit livs kærlighed tilbage. Og jeg kan godt forstå, hun tænker, jeg har ikke lyst til at straffe ham. Jeg har ikke lyst til at anmelde nogen. Man overgår jo ikke alt det der.
Nej.
Så kan han ikke bare stoppe, og jeg kan få fred og ro. Men den der mand kommer ikke til at stoppe.
Nej.
Det tror jeg simpelthen
ikke. Ikke før han finder et nyt offer så.
Nej.
Altså stakkels alle os andre, at ham der altså, er på fri fod derude.
Mm. En ung mand i 20'erne uden børn, som man bare har mødt på en dating app.
Ja.
Er nu dit livs værste mareridt.
Ja.
Hun har to børn. Hun har en hel uge, hvor hun bare skal være noget for dem og sit arbejde. Og hun ved ikke, om hun møder ham. Og så har hun den anden uge, hvor hun gerne vil stadig arbejde og fokusere på sig selv og gå tur. Så ved hun ikke, om han går bagved.
Mm.
Hvordan kan man sådan... Jeg ville jo nærmest ikke engang føle, at jeg kunne sove.
Nej.
Fordi han har også været ude foran hendes hjem og kigget ind af vinduerne.
Præcis.
Så hvis jeg var dig, uanset om han kommer tilbage eller ikke gør, og det er 7.13, så stopper han... Så vil jeg melde det, fordi der kan være en anden kvinde på et andet tidspunkt, der har allerede oplevet det samme inden. Det er der nok en stor sandsynlighed for.
Ja.
Eller kommer til det. Bare det, at du har anmeldt det, så er der en sag for ham til fremtidige folk. Fordi ham der, han har et kæmpestort problem.
Ja, det har han godt.
Det er ikke en engangsting, og så kommer det aldrig til at ske igen. Det er en tendens.
Ja.
En syg tendens. Så det bliver ikke første eller sidste gang, han gør det der.
Nej. Så hellere få noget rapportering på ham.
Ja. Og det er rigtig irriterende at skrue tid på, og det gør det mere ægte, men det er også noget, der kan beskytte dig. Hvis han så kommer tilbage, så kan du sige, jeg har allerede meldt det, nu står han her igen.
Præcis.
Ellers skal du starte forfra hver gang.
Ja.
Så jeg vil slet ikke tøve med det, bare få det gjort.
Få noget historik på det der.
Brug en hel aften på det.
Ja.
Ej, det gjorde ondt i hjertet, det der. For tænk, at dating også kan... Altså, heldigvis er det en sjældenhed, men du kan være helt naiv, og så skal du rigtig... Nu vil jeg gerne vide mit livs kærlighed. Så støder du ind i ham her.
Ja. Kæmpe.
Ja.
Kæmpe fail. Tak for opfølgningen.
Mm-hmm.
Altså, det er jo få dage siden, vi udgav det afsnit, så det har hun lyttet til, og så har hun jo på meget få dage nu givet os en opfølgning.
Ja, og du må endelig holde os opdateret. Men vigtigst af alt, så er dit sikkerhed og børnens sikkerhed. Så få det anmeldt.
Ja.
Få det sagt til en masse mennesker. Få nogle samarbejde med nogle naboer. Gør folk opmærksom på det.
Mm.
Så du altså sådan, kan føle dig... Så meget muligt trygt, som man nu kan under de omstændigheder. Det er jo ret svært. Men for spredt ordet.
Ja. Ja, det må være dagens bedste råd, når nu en datingrelation er ind på den der fuldstændig frygtelige måde.
Ja.
Nå,
hold op.
Altså, hvis man har noget tilsvarende eller lidt mere opløftende, så vil vi uanset hvad jo gerne høre det, fordi de her fredagsafsnit, det er jo noget, vi skaber sammen, Danica. Mm. Du og jeg er lytterne. Så som altid, så er det en mail afsted til voksendatingpodcast@gmail.com. Og hvis man ikke fast lytter til vores mandagsafsnit, så vil vi jo bare sige, at lige på mandag, der skal man lytte.
Ja, det vil jeg også sige.
Ja.
Det er mindblowing.
Det bliver et crazy afsnit. Ja. Så lyt med på mandag, og ellers så ses vi bare igen næste fredag. Tak for i dag, Danica.
Tak for i dag, Claudia.